Yle Areena.
Nyt alkaa Kulttuuri Ykkönen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Luksusmuotia voi pitää statussymbolina tai taiteena. Vanhat tunnetut muotitalot, kuten Dior, Chanel ja Balmain, tekevät käsityönä laadukkaista kankaista taiteellisesti korkealaatuisia vaatteita ja asusteita. Voiko niitä pitää taideteoksina? Miten luksus voi tänään, kun ilmastonmuutos ja sota muuttaa meidän ajatusmaailmaa ja toimintatapoja? Ja miten eettistä luksusmuoti on? Entinen Pariisissa pitkään asunut Ellen muotitoimittaja luki lakimieheksi ja muutti Luxemburgiin. Miten tämä vaikutti hänen suhtautumisensa luksukseen? Mikä on luksuksen syntytarina ja millaisia tarinoita löytyy muodin historiasta? Ohjelman vieraina ovat kirjailija Elisa Suokko, muotisuunnittelija Karoliina Fors ja Aalto-yliopiston muodin professori emeriitta Pirjo Hirvonen, joka avaa luksusmuodin historiaa ja nykytilaa. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitoksia.
Kiitos.
Sana luksus tulee latinankielisestä sanasta luksus, joka tarkoitti alun perin ylenpalttisuutta, liiallisuutta ja tuhlaavaisuutta. Latinan sanaan liittyy myös sana lux, joka tarkoittaa valoa. Ja joskus luksukseen liitetäänkin ajatus loistosta ja säihkeestä. Eli luksuksessa on ristiriita. Se on loisteliasta, mutta myös ylimielistä ja muita poissulkeva. Elisa Suokko, kirjoitit romaanin Le Luxe suomalaisesta Eveliinasta, joka jo nuorena oli kiinnostunut muodin historiasta. Muotisuunnittelija Coco Chanelin kiehtova elämän tarina ja hänen luoma aivan uudenlainen muoti housuineen, kamelian kukkineen ja helmikaulakoruineen inspiroi Eveliinaa. Hän päätyy pariisilaisen Le Luxe-nimiseen vintage-liikkeeseen töihin, jossa ankara tyyliguru Madame B pitää kuria. Eveliina elää yli varojensa ja on koko ajan velkaa tähän liikkeeseen. Mitä romaanisi päähenkilö Eveliina tavoittelee ostamalla luksusmuotia?
Eveliina pukeutuu ylelliseen muotiin 1900-luvun suurilta suunnittelijoilta, koska hän haluaa ylläpitää muodin traditioita ja osaltaan myös sitten kuuluakin niihin traditioihin. Ja sitten siihen on myös syynä se, että ne tuottaa hänelle suurta iloa, niin kuin muoti meille myös tuottaa. Ja tässä kirjassa siihen kytkeytyy myös sitten vähän tummempia sävyjä hänen suhteeseensa, mutta en ehkä tässä kohtaa niistä kerro enempää, kun ne niin kytkeytyy siihen tarinaan.
Tosiaan Eveliinalla on tietoa muodista. Hän on sitä oppinut itse lukemalla kirjoja ja lehtiä muodista. Ja hän myös kritisoi nykypäivän luksusmuotia. Mikä on se aikakausi, joka on hänen mielestään se paras niin kuin luksusmuodin kannalta?
Se on ennen tätä 2000-luvun taitetta. Et siinä on tapahtunut iso muutos muun muassa näissä muotitalojen omistusrakenteissa.
Millaisia muutoksia?
Niistä on tullut enemmän pääomasijoittajien tai tämmöisiä suuria konglomeraatteja, ja sitten se on muuttunut se logiikka jossain määrin niiden tuotantotapojen taustalla.
Tästä keskustelemme vielä ohjelman aikana. Muoti on ollut myös sinulle nuoresta asti intohimon ja kiinnostuksen kohde. 24-vuotiaana unelmasi tuli todeksi, kun sait toimittajan paikan Suomen Ellestä. Olit kirjoittamassa artikkelia feministisestä muodista, kun aloitkin jo kirjoittaa tämän romaanin alkua. Miksi halusit kirjoittaa nimenomaan muodista?
Mä halusin tuoda esiin siitä muotiin liittyvää iloa ja kauneutta. Usein käsitellään ja ihan syystäkin hyvin kriittisellä tavalla muotia. Tässä halusin tuoda sitä historiaa esiin ja sitä, mitä muoti voi tarjota sen kuluttamisen lisäksi. Ja sitten toki muotiin liittyy paljon salaperäisyyttä ja kiehtovuutta, joka antaa aika paljon aineksia tarinoille ja toki myös sellaista komikan aihetta, koska on siellä aika hassujakin tyyppejä mukana muotimaailmassa.
Yritin ojentaa käteni pöydän yli ja taputtaa Lukasin olkapäätä. Mutta jakkuni olkasauma pysäytti aikeeni. Christian Dior oli suunnitellut klassikoksi muuttuneen bar-jakkunsa naisille, joiden ei tarvinnut kurkotella. Mitä tällä kohtauksella haluat kertoa luksusmuodista?
Siinä on mukana se ajatus siitä, että ne on suunniteltu lähtökohtaisesti eliitin jäsenille, eli henkilöille, jotka on aika etuoikeutetussa asemassa ja joilla on vaikka niin kuin palveluskuntaa ympärillä ja tämmöiseen perusarkeen. Ne toki sopivat, mutta sitten niissä on omat rajoitteensa.
Eli luksusmuoti voi olla hyvin epämiellyttävää käyttää?
Ehkä epäkäytännöllistä. Ei välttämättä epämiellyttävää käyttää, mutta juurikin se, että se ei ehkä pyöräilyyn sovi.
Romaanissasi kritisoidaan myös sitä, että klassiset muotitalot, kuten Balmain, tekee navan paljastavia minitoppeja. Onko luksusmuoti luopunut klassisuudesta?
Tietyllä tavalla voisi sanoa, että kyllä. Ja varsinkin näiden niin kuin valmisvaatemallistojen fokus on siirtynyt aika lailla silleen nuorisomuotiin. Että aikaisemmin muoti-ikonit ja nämä inspiraation lähteet on olleet vähän vanhempia henkilöitä. Ja nyt ne löytyy usein sitten näistä niin kuin parikymppisistä tai jopa alle parikymppisistä henkilöistä. Mutta samalla sitten näiden samojen muotitalojen haute couture-mallistot, jotka on sitä mittatilausluksusmuotia, joka tosiaan voi maksaa 6-numeroisia summia, niin ne yhä sitten, että ne on tosi klassisia vielä. Että se on enemmän tämä niin kuin valmis vaate, jossa näkyy se trendit.
Onko sitten myös luksusmuodin käyttäjät nuorempia ja mistä he saavat rahaa näihin vaatteisiin?
Varmasti on myös nuoria, jotka niinku hankkii näitä tuotteita, mutta nyt myös vanhemmista ihmistä on ihan ok silleen käyttää huppareita ja lippiksejä ja lenkkareita. Et se on ehkä enemmän muuttunut se tyyli niinku vanhempien ihmisten keskuudessa kuin nuorten.
Romaanisi on kehitystarina. Päähenkilö Eveliinaa kiinnostaa muoti ja muodin historia, ja hän päätyykin työskentelemään muodin parissa monipuolisesti. Olet asunut Pariisissa ja tehnyt tosiaan uran muotitoimittajana siellä Suomen Ellessä, ja olet työsi puolesta päässyt muodin kulissien taakse. Mikä sinua yllätti, kun liikuit pariisilaisissa muotipiireissä?
No nimenomaan se, kuinka paljon ihmisiä muodin parissa työskentelee Pariisissa ja kuinka monelta eri mantereelta sinne ihmisiä hakeutuu ja kaikki toivoo breikkaavansa ja moni breikkaakin ja se on vähän niin kuin Hollywood, mutta muodin saralla.
Onko tällaisia Le Luxe Vintage-kaupan omistajan Madame B:n kaltaisia hienostorouvia, jotka ovat kasvaneet muodin sisäpiirissä?
Heitä on, mutta ihan tuosta noin vaan heidän puheilleen ei kyllä pääse. Madame B on siitä poikkeus tässä kirjassa, että he elää siellä aika omissa yhteiskunnan kerroksissaan, että esimerkiksi muotitapahtumiinhan he eivät tule, vaan usein muotimerkit sitten jopa menee heidän luokseen.
Onko sinulla joku esikuva tämän Madame B:n takana?
Siellä on muutamia liikkeitä, joissa on tosi upeita kokoelmia, ja sitten niiden pohjalta on ehkä syntynyt sellainen unelmien vintage-liike, ja sitä täytyy tietenkin johtaa tällaisen itsevaltaisen entisen muotimuusan.
Ja nyt haluan kysyä kaikilta, miten eurooppalaisten suhtautuminen luksusmuotiin eroaa suomalaisten?
No, mä sanoisin, että siellä on ehkä erilainen ymmärrys ja kunnioitus tähän traditiota kohtaan. Varmasti tämä pitkä perinne on osa sitä, mutta samalla mä väittäisin, että ei ne ole ne ranskattaret tai italiattaret, jotka näitä muotimerkkejä vain ja ainoastaan kuluttaa, että ne kuluttajakunta on nykyään myös hyvin paljon muualla.
Pirjo Hirvonen.
Kyllä Euroopassa niin koko kulttuurihistoria on paljon merkittävämpi, syvempi ja siellä on tätä vaurautta ollut eri lailla kuin esimerkiksi täällä Suomessa, niin sehän totta vie näkyy. Toki onhan täälläkin ollut aina niin tämmöistä hyväosaista tai sanotaanko tosi vaurastakin, joka on seurannut ihan samoja asioita, mitä sitten Euroopassa tai Ranskassakin käytetään ja kulutetaan, jos niin voi sanoa. Mutta suomalainen lähestymistapa on aika käytännönläheinen, vähän kaikessa, ja kyllä se näkyy tässäkin. Mutta se ei täysin sulje pois sitä, että täälläkin ei olisi sitten tämmöistä luksuksen kaipuuta.
käytännönläheinen, eli me pidämme varmasti Suomessa aika paljon esimerkiksi urheiluvaatteista. Löytyykö sieltä luksusta?
Löytyy. Voin sanoa, että luksus on varmasti nyt paljon laajempi käsitteenä kuin mitä se on ollut menneinä aikoina. Ja se ilmenee hyvin eri tavoin. Luksus voi, sanotaan, että luksus on pyrkinyt aika pitkälle kauneuteen, mutta on viime vuosikymmeninä osoitettu se, että voidaan nostaa myös niin sanottua rumuutta luksukseksi. Tavallaan rikkoa sitä, kun on haettu niin kuin tämmöistä, tai ei haluttu liikkua paljon uudemmalla alueella. Ja tämä on sitten avannut, ja sinne kuuluu nämä erityisalueet, niin kuin tämmöinen urheilullinen maailma ja niin poispäin. Se on loppujen lopuksi aika mielenkiintoinen alue, kun rupeaa tarkastelemaan, kuinka laaja se on.
Karoliina Fors.
Joo, se on aivan totta, mitä Pirjo Hirvonen sanoo. Esimerkiksi nyt Louis Vuittonin miesten vaatemallistot on hyvin streetwear-painotteisia ja samaa näkyy. No nyt Balenciagalla on tapahtunut suuria muutoksia, kun heidän creative director tai luova johtaja on siirtynyt Guccille, mutta siellä taas oli myös tällainen aika urheilupainotteinen estetiikka. Eli jotenkin tykätään katsoa tuotteita ja vaatteita vähän ehkä ironisesti. Ja just erityisesti tuolta urheiluvaatepuolelta ollaan otettu huomattava määrä referenssejä.
Mitkä ovat teidän mielestä kolme kiinnostavinta luksusmuotimerkkiä?
No, nyt on tapahtunut todella paljon kiinnostavia asioita just sillä saralla. Ja jos saan valita kolme, niin sit se olisi kyllä Chanel, Bottega Veneta ja just Gucci. Ja ne on siitä syystä, että niissä kaikissa kolmessa tapahtuu niitä merkittäviä muutoksia tässä luovan johtajuuden tuolileikissä, joka on ihan ennennäkemätön tällä hetkellä näissä isoissa muotitaloissa, että lähestulkoon, no isossa osassa niistä on uusi luova johtaja menossa.
Mitä odotat, kun nämä johtajat muuttuvat?
No odotan kyllä paljon. Täytyy sanoa, että muotiviikot on mun mielestä parin viime vuoden aikana ollut äärimmäisen tuskallista ja tylsää katsottavaa, että mä toivon, että se tästä muuttuu paremmaksi. Et erityisesti Chanel, joka on ollut mun henkilökohtaisia lemppareita jo siltä ajalta, kun mä aikoinaan toimin Chanelin myyjänä yhdessä pienessä helsinkiläisessä butiikissa, niin sinne on tulossa tällainen henkilö kuin Matthew Blazinin. Odotukset on suuret.
Mm. Tuleeko sinne myös street-muotia ja rumuutta?
En usko, mutta mä luulen kyllä, että sinne tulee uusia tulkintoja. Ja Chanel on aika perinteinen talo kuitenkin, että mä en usko, että ne lähtisi ihan niin kuin kääntämään sitä 180 ympäri. Mutta mä luulen, että sinne tulee kyllä niin kuin nuorekkuutta tavalla tai toisella. Mutta siellä on hienot arkistot aivan varmasti ja pitkät traditiot ja sellaista käsityöosaamista, jota ei kyllä monessa muussa talossa enää ole.
Mitkä ovat, Pirjo Hirvonen, sinun mielestä kolme kiinnostavinta luksusmuotimerkkiä?
No tässä kohtaa mä en halua nimetä mitään muotitaloja, en yhtä, en kahta, en kolme. Mä kiinnostaa hyvin laaja skaala seurata niitä, mitä tapahtuu, koska tämä elää, tämä aika, tämähän on ollut hyvin pitkään semmoisen murrosvaiheessa ja nyt on mielenkiintoista seurata, että millä tavalla maailma menee noin muutenkin eteenpäin ja millä lailla se heijastuu, joten mä jätän tämän nimeämisen vaikka seuraavalle.
No niin, Elisa Sookko, mitkä ovat sinun mielestä kolme kiinnostavinta luksusmuotimerkkiä?
No Karoliinan tapaan myöskin olen sillä kannalla, että nämä ei ole ihan kauhean kiinnostavia olleet viime aikoina, niin sitten mä hyppään historian ja ehkä mistä tykkään hakea inspiraatiota, niin semmoisia tosi kuolemattomia klassikoita, joista voi ihan omaankin pukeutumiseen aina saada virkistystä, niin on nämä Yves Saint Laurentin housupuvut ja sitten taas Balmainin volyymia, semmoinen vartalon korostamisen unohtaminen, että sitä voi mennä myös vaate edellä ja sitten kyllä Chanel aina tämmöisenä klassisena modernina naisena, joka on moderni vielä 100 vuotta myöhemminkin.
Mä mielelläni lisään tähän sellaisen, että nythän nämä muotitalot ovat aivan muiden henkilöiden hallinnassa sekä omistuksellisesti että suunnittelullisesti. Ja meillä monella on se käsitys ja myös tietämyskin, mitä ne on ollut silloin, kun on tämä varsinainen muodin luoja luonut itse sen, ja sitä ei monessakaan enää ole jäljellä. Että juuri niin kuin Elisa tuossa sanoi, että nämä vaatetyypitkin, mitä hän otti Yves Saint Laurentiltakin esille, niin nehän oli hänen luomiaan. Nyt tehdään ihan muuta. Ja sama on esimerkiksi, mistä minä olen pitänyt paljon, on Balenciaga. Mutta Balenciagahan on, Christopher Balenciaga on aivan eri, siis täysin vastakkainen kuin mitä on muotitalo Balenciaga. Joten niitä ei pitäisi sotkea. Tämä on niinku aika mielenkiintoinen myös. Että nimi säilyy, mutta maailma on ihan toisten ihmisten ja toisten asioiden luomaa. Mutta siellä on ne, jotka on alun perin luoneet, ihan niin kuin vaikka Chanelkin, niin niillä on ollut tosi loistavia ajatuksia ja ne on murtanut aika paljon käsityksiä, mitä vaate on ja luoneet uutta.
Mennään vielä takaisin romaaniin, Le Luxe. Siellä lopussa päähenkilö Eveliina on käynyt läpi oman suhteensa luksusmuotiin. Ja mitä halusit kertoa syvemmällä tasolla tällä päähenkilön muuttuneella suhtautumisella vaatteisiin?
Se korostaa sitä vaatteiden, tai niin kuin ihmisten ja vaatteiden välistä suhdetta, että usein muutokset, mitä me kuka tahansa käydään läpi elämässä, niin se tavalla tai toisella heijastuu sinne pukeutumiseen. Että se Eveliinan muuttunut muotisuhde kertoo siitä, että hänen henkisestä kasvustaan, ehkä voisin sanoa, tai ainakin niin kuin muutoksista. Ehkä hän vähän kasvaakin siinä jo.
Eli onko muoti liittynyt identiteetin pönkittämiseen ja sitten hän löytää itsensä ja ei tarvitse enää sitä luksusmuotia?
Tämä täytyy ehkä jättää niille lukijoille tulkintatehtäväksi, mutta musta me jollain tavalla kaikki tarvitaan koko ajan muotia, koska se on iso osa identiteettiä. Ehkä ne tavat, joilla sitä omaa identiteettiä viestitään muille, tai ehkä se kysymys, tarviiko sitä edes viestiä muille vai riittääkö se, että sitä viestii vaan itselleen.
Mitä itse ajattelet?
Musta se on aika henkilökohtainen asia, koska muoti on juuri muotoilun näistä lajeista kaikkein henkilökohtaisin. Ja jos haluaa puhua muiden kanssa, niin totta kai sitten voi 100-prosenttisesti ilmaista itseään niin kuin tyylillään. Ja sitten taas, jos on diskreetimpi henkilö, niin sitten voisi myös rohkeasti olla sitä.
Nyt keskustelemme muodista ja muodin yhteiskunnallisista näkökulmista. Tosiaan pitkän uran muotitoimittajana tehneenä avaat kirjassasi lukijalle näkymän vintage-muotiin ja muotieliitin salattuun maailmaan. Ja Ranskassa on aristokratiaan kuuluvia sukuja, elokuvatähtiä ja muodista kiinnostuneita asiakkaita. Kirjassasi tällä vintage-liikkeen omistajalla on paksu musta vihko, johon hän on kirjannut parhaimmat yksityisasiakkaansa. Millainen tämä pariisilainen muotieliitti on?
Se on hyvin heterogeeninen, eli siellä on valtavasti erilaisia ihmisiä. Et siellä on juuri tämä aristokraattinen eliitti, joka on niitä muotitalojen ydinasiakaskuntaa ja joille usein tehdään sitten vaatteita ihan heidän toiveidensa mukaisesti. Ja sitten siellä on tämä osa ihmisistä, jotka on julkisuuden henkilöitä, elokuvatähtiä ja joilla saattaa olla vaikka työsuhdekin jollain tapaa siihen muotitaloon, että heille maksetaan niiden tuotteiden mainostamisesta. Ja sen lisäksi on kaikki stylistit ja muodin keräilijät. Ja sen lisäksi ihan sitten nämä tavallisetkin kuluttajat.
Tässä voi mainita myös presidentti Macronin vaimon, Brigitte Macronin, joka käyttää paljon Louis Vuittonin vaatteita.
Se pitää paikkansa, että hän on hyvin lähellä tätä uutta Louis Vuittonia ja suunnittelijaa.
Onko tämä hyväksyttävää? Miten kansa suhtautuu tähän?
Minun tulkintani mukaan hyvin positiivisesti se nähdään ranskalaisen muodin edistämisenä.
Käsittelet kirjassasi myös muotiin liittyviä yhteiskunnallisia teemoja, vaatteiden käyttöiän pidentämistä. Miksi halusit tuoda myös nämä teemat kirjaasi?
Se on jokaiselle, joka rakastaa muotia, niin on hyvin tärkeää, että ne arvokkaat vaatekappaleet säilyy ja kestää pitkään ja nimenomaan erottaa muodin käyttäminen kuluttamisesta. Ja se, että niiden vaatteiden käyttöikää pidennetään, niin nimenomaan mahdollistaa sellaisen hyvällä omalla tunnolla nauttimisen.
Nyt haluan kysyä teiltä kaikilta. Monet pitävät muotia pinnallisena. Miten te kuvailisitte muodin syvällistä puolta niin, että kriittiset henkilöt ymmärtäisivät sitä paremmin? Pirjo Hirvonen.
No muoti on tätä aikaa, ajankuvaa. Se näyttää hyvin paljon myös suuntaa, mihin olemme menossa, ja se reflektoi kaikkea, mitä yhteiskunnassa ja maailmassa tapahtuu, jolloin se on yksi sellainen, niin kuin voi sanoa, mediaväline. Ja se, mitä se tarkoittaa käyttäjille, nyt en puhu kuluttajista, koska se on hyvin negatiivinen sana ja sitä mä en mielelläni käytä, koska maailma on nyt hurahtanut ja hukkumassa tähän kuluttamishysteriaan. Mutta se, että sillä on niin suuri merkitys sille ihmiselle itselleen, kuinka hän niin kuin kokee itsensä yhtenä elävänä olentona tässä maailman kaikkeudessa ja yhteisössä kommunikoidessaan muiden kanssa. Muoti on siinä koko ajan läsnä, joten tämän muodin ymmärtäminen on jäänyt vähän liian kapeaksi noin yleisesti. Voi sanoa, että se on niin kuin kuristusotteessa ja se ei ole niin kuin se kaikkein oleellisin päässyt esiin, ei ainakaan vielä täällä meidän omassa yhteiskunnassa.
Karoliina Fors.
No mä sanoisin, että ne kriittisimmät henkilöt ehkä ei tunne muodin alaa, koska sieltä kyllä löytyy merkkejä ja tekijöitä joka makuun. Että välillä on vähän sellainen tunne, että muodin niin kuin maine on vähän vinoutunut. Että mä tunnen kuitenkin alalla lähes 15 vuotta toimineena niin näitä tekijöitä ja näitä suunnittelijoita ja koko sitä tiimiä, josta nämä muotitalot rakentuu. Ja siellä on loppujen lopuksi aika tavallisia normaaleja ihmisiä töissä. Että jotenkin muoti on parhaimmillaan sellainen yhdistävä tekijä, niin kuin tosi monialainen ja se on niin kuin kaikki puolin herkullinen ja tietenkin kaikesta ei tarvitse tykätä. Ehkä ne on ne kovaäänisimmät jotkut sosiaalisen median postaukset tai muut tällaiset, jotka sitten tulee sellaisena niin piikkeinä, jotka mahdollisesti provosoi tai ärsyttää. Mutta muoti on niin moniulotteista, että mä luulen kyllä, että jokainen voi löytää sieltä oikeasti jotain niin kuin itselleen resonoivaa.
Viime viikolla oli hyvin aktiivinen muotiviikko täällä Helsingissä ja kävin muotinäytöksissä katsomassa juuri tätä ajan henkeä, mistä Pirjo Hirvonenkin puhui tässä äsken. Paljon oli mustaa, melkein viktoriaanista synkkää ja jopa vähän tällaista maastopukumaista pukeutumista. Mistä tämä kertoo?
Kyllä se kertoo aika paljon tästä maailman tilanteesta ja ajasta, mutta tokihan nyt sitä mustaa väriä näkyy kaduilla ihan näissä, voi sanoa, urheiluhenkisissä kasuaalissa pukeutumisessa, että se ei ole sillä lailla tavatonta, että musta värinä on ottanut kyllä ihan pitkäaikaisen kunnon loikan ja levittäytynyt kaikille tuotealueille. No tämmöinen maastoväritys ja tämän tyyppiset, niin se voi olla tästä niin kuin sanot, sotaisemman maailman heijasteita. Mutta se, mikä kannattaa muistaa myös näissä, kun viittasit tähän näytökseen ja muuhun, mikä unohdetaan, että mikä valtava energia siellä liikkuu ja miten se siirtyy niin kuin muihin katsojiin ja vuorovaikutukseen. Eli se on semmoinen energisoiva. Se ei ole vain sellainen, joka tuo ja heittää päälle jotakin sellaista, joka saa tuntemaan itsensä pieneksi tai vähäiseksi tai jopa varattomaksi. Ei, vaan se antaa tilaa niin kuin semmoiselle uuden nousulle ja eteenpäin menemiselle. Ja minun mielestä tässäkin ajassa, joka on tosi, tosi haasteellinen kaikella tavalla, kaikilla aloilla, kaikissa Euroopan maissa ja muuallakin kuin Euroopassa, niin se pitää muistaa, että se muoti siellä on semmoinen, joka liikkuu ja elää ja menee eteenpäin ja se aina synnyttää jotakin sellaista, että se antaa meille potkua. Tunnistimme tai hyväksymmekö sitä tai ei, mutta silti se sitä tekee.
Karoliina Fors.
Joo, kun mä mietin tätä myöskin viime viikon Fashionin Helsingin jälkeen, että se oli aika tumman puhuva, mutta se on myös suunnittelijoiden mahdollinen kädenjälki ja heidän tapa tavallaan toteuttaa sitä omaa visiota ja tulkintaa tästä ajasta. Että taas jos vertaa, en mä tiedä, suomalaista klassikkoa Marimekkoa, joka on aina värikäs ja iloinen, että lähestulkoon. Että et se on kyllä niinku riippuu hyvin paljon suunnittelijasta ja hyvin paljon muotitalosta. Ja, mutta toki tämä on haastava aika, että se olisi ihmeellistä, jos se ei näkyisi jollain tavalla.
Tässä romaanissa Madame B. kritisoi vaatteiden esittelemistä museon vitriineissä. Hänen mielestään ne ovat muotoilua ja käyttöä varten tehdyt, eikä hän koskaan rinnastaisi Dioria Delacroixin taiteeseen. Oletteko samaa mieltä? Voit aloittaa, Elisa Suokka.
Tämä Madame B:n mielipide on kärkäs, niin kuin hänen kannanottonsa usein siellä kirjassa ovat. Jossain määrin olen samoilla linjoilla. Muoti mun näkemykseni mukaan on muotoilua ennen kaikkea. Että se taide, sen ei tarvitsekaan olla taidetta. Että muotoilu on jo todella merkityksellistä ja arvokasta.
Pirjo Hirvonen, kuuluuko muoti esimerkiksi museon vitriineihin?
Kyllä minun mielestä muoti kuuluu myös museoon silloin, kun se on tosi korkealuokkaista ja siellä on semmoinen merkityksellinen, viestinnällinen sisältö siinä ilmiasussa, sanotaanko näin. Kyllä se lähentelee jo ihan taideteoksia ja silloin se on museossa ja niitähän voi olla niin kuin eri luupeilla, eri näkökulmasta kuratoituna sitten ne näyttelyt. Sitten muoti, jota me nähdään niin kuin tässä maailmassa liikkuvan niin kuin meidän päällä ja näin poispäin, niin se on sitten toisenlainen ja se on enemmän tätä, mitä Elisa mainitsi, tämä muotoilu. Se on sitä toiminnallista, se palvelee meidän arkea, palvelee enemmän meidän elämää, mutta ne, jotka on niin kuin museotasoa, niin niissä on jotakin semmoisia suurempia arvoja tai suurempia avauksia uuteen. Ja niillä on ihan yhtä lailla paikka kuin jollakin muulla taideteoksella, veistoksella tai maalauksella. Ja usein mä itse näen, että esimerkiksi joku malliston, siis kokonaismalliston luominen, se on kuin ympäristötaidetta tai maisema-arkkitehtuuria, mikä leviää niin kuin suunnittelijan silmissä. Että tältä mä haluaisin, että maailma nyt näyttää.
Tulee tässä mieleen esimerkiksi Christian Diorin luoma New Look 50-luvulta, jossa tosiaan vaikutettiin ihan siis naisen asemaan, hame piteni, tuli vyötärö takaisin. Eli sillä on ollut myös tietty tämmöistä naishistoriaa kuvaavaa kiinnostusta. Karolina Fors.
No, mä ajattelin, kun sä ton Christian Diorin mainitsit ja Diorin muotitalo ja taide, niin mä ehkä rinnastaisin vielä tähän performanssitaiteen ja näytökset, jotka voi olla välillä niin performatiivisia, että esimerkiksi John Gallianon aika Diorilla, jotka oli sellaisia valtavia spektaakkeleita, tai sitten taas vastakohta joku Joji Yamamoton todella kauniit, minimalistiset, hyvin hidastempoiset, äärimmäisen niin kauniit, melkein performatiiviset muotinäytökset, että on monia eri ulottuvuuksia muodin sisällä.
Ja yhtä lailla voi olla installaatioina.
Just näin.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme luksusmuodista, sen hohdosta ja sen tulevaisuudesta. Vieraina ovat Elisa Suokko, Karolina Fors ja Pirjo Hirvonen. Minä olen Pia-Maria Lehtola. Tosiaan puhuttiin äsken siitä, että luksusmuotia voi pitää taideteoksina. Miten luksus voi tänään, kun ilmastonmuutos ja sota muuttaa meidän ajatusmaailmaa ja toimintatapoja?
No, luksus ymmärtääkseni voi sekä hyvin että huonosti, ja huonosti on nyt ehkä suurin merkki, en ole varma, että onko se nyt ilmastonmuutos tai sota, mutta enemmän ehkä kuluttajakäyttäytymisen muutokset, hyvin korkeat hinnat, ehkä tietty väsymys jopa luksusmuotiin, ja mä luulen, että nämä koronavuodet erityisesti ihmiset kulutti luksusta eri tavalla kuin ehkä juuri nyt. Ja just tämä luovien johtajien vaihdot hyvin monessa muotitalossa kertoo siitä, että jotain ei ole nyt oikein kohdallaan, että haetaan uutta. Että ehkä se luovuus ja innovatiivisuus on puuttunut monesta talosta. Ja ollaan ehkä, joo, kuluttajat kaipaa jotain uutta yksinkertaisesti. Ja onhan tässä esimerkiksi, jos ajattelee jotain Chanelin klassikkolaukkuja, joka on 5 vuodessa melkein 100% hinnan nousu, Ja sitten samalla ei ehkä nähdä, että se laatu on enää samalla tasolla. Tässä oli ainakin joskus kuukausi sitten sellainen pieni someskandaali. Oltiin kuvattu Women's Wear Dailya varten joku tällainen tehdasvideoklippi Chanelin tehtaalta, jota ei koskaan tehdä. Ja sitten selvisikin, että monet näistä klassikkolaukuista olikin aika automatisoituneita nämä prosessit. Ja ihmiset järkyttyivät, että eikö nämä olekaan käsityötä. Niin tässä on kyllä monia asioita tähän huippumuodin esimerkiksi mytologiaan, jotka tällä hetkellä kokee tiettyjä säröjä.
Pirjo Hirvonen.
No varmasti edelleenkin on olemassa luksustuotteissa. Nyt sitten ei kannata aina sotkea sitten luksusta suoraan muotitaloihin, koska luksusta on hyvin erilaista ja erilaisien asioiden yhteydessä. Mutta luksuksen käyttäjiä löytyy tänäkin päivänä ihan varmasti, koska on olemassa koko ajan sellaisia, joille on itse asiassa niin aika helppoa. Se on melkein kuin makeispussin ostoa ja ne eivät ole kadonneet. Mutta sitten taas kun mennään sitten siihen laajempaan käyttäjäkuntaan, niin niiden suhtautuminen ja ostovoima, voi sanoa, on muuttunut. Ja nyt kun nämä muotitalot, tai jotka on pyrkineet palvelemaan niin sanottua luksusta, niin ne joutuu hakemaan nyt ihan uusia suuntia, uusia tapoja. Ja se on ajan ilmiö ihan niin kuin kaikilla muillakin liiketoiminta-alueilla tai teollisilla alueilla. Ehkä se, että kun siitä on kasvanut, niin kuin monestakin on kasvanut niin valtavan iso, niin se on niin massiivinen koneisto, niin siellä on vähän semmoista niin kuin levottomuuttakin ja siellä voi tulla tämmöisiä huteja ja ylilyöntejä. Mutta jos ajatellaan luksustuotteita, niin jos ne on tehty todella laadukkaasti, siis visuaalisesti, esteettisesti ja siellä on hyvä toiminnallisuus, ei nämä kiristävät hartiat, niin nehän on pitkäikäisiä. Niiden arvohan säilyy. Eihän ne häviä. Se on yhtä lailla kuin todella hyvin rakennettu, upea arkkitehtoorinen rakennus. Kun siitä pidetään huolta, niin sen arvo säilyy satoja vuosia. Ja siinä mielessä niin ei kaikki katoa, mutta ikävä kyllä ongelmia on paljon. Ja niitä varmasti siellä kovasti nyt pähkäillään. Mitenkä huomista kohti?
Fortune raportoi 2024 marraskuussa. Dior valmistuttaa Kiinassa riistoolosuhteissa laukkuja 53 eurolla, vaikka niitä myydään 2600 eurolla. Ja tämä on yleinen toimintatapa myös muilla luksusmerkeillä, esimerkiksi Armanilla. Onko mikään muuttunut tai muuttumassa eettisemmäksi muotitalojen toiminnassa? Karoliina Fors.
No mä luulen, että tämä on tällainen sosiaalisen median tuoma paine läpinäkyvyydestä, joka on ongelma nyt näiden luksustalojen kanssa. Ja mä luulen, että tässä, johon sä viittasit aikaisemmin, niin se oli siis mun käsittääkseni kiinalaisomisteinen tehdas Italiassa, jossa tämä oli ilmennyt tämä tarina, jonka se kerroittaa, tämä, mitä oli tapahtunut, niin se tavallaan pistää kyllä paineen avata sitä prosessia, että miksi mä maksan 10 000 euroa laukusta, jos se vaan rakentuu pelkkään mielikuvaan. Että jopa näitä pikamuotimerkkejä käyt jossain Arketin kotisivuilla, niin ne avaa aika paljon sitä prosessia, että mistä materiaalit tulee, kuka nämä tekee, onko se totta. En mene siihen kommentoimaan, mutta se mikä tavallaan on ollut tätä mystiikkaa, mytologiaa luksusmuotitalojen ympärillä, niin se, mä en tiedä, toimiiko se tällä hetkellä.
Ovatko sitten Dior ja Armani esimerkiksi, tai Chanelin laukut, ovatko he nyt parantaneet tapansa?
No mun ymmärtääkseni kai ne väittää sitä, ja onhan tämä, niinku, ei se ole hyvä luukki niin sanotusti, jos koko ajan jäädään kiinni jostain tällaisista. Nyt Valentinosta kerrottiin viime viikolla, että oli vastaavia, kuten Armanialla ja Diorilla. Että katteet on kyllä valtavat näissä laukuissa ja asusteissa ja muissa. Kyllä se herättää kysymyksiä.
Joo, Elisa Suokko.
Käytännössähän ainoastaan Hermes on sellainen luksusvalmistaja, joka tekee niitä omissa tehtaissaan ja joka kouluttaa itse omat artisaanit, että muut tekee alihankintoina tai tosi monimutkaisia polkuja pitkin, että ne on valitettavasti rapauttaneet sen niin kuin oman talon arvot sisältä käsin, että sitten on aika vaikea palata sitten myöskin tähän käsityön tekemiseen, jos ne on myös hävinneet ne osaajat. Että voi olla, että sinne kestää tosi pitkään ennen kuin tulee taas todellista luksusta näistä merkeistä.
Ja olet tosiaan Elisa Suokko, entinen muotitoimittaja ja nyt olet lukenut lakimieheksi ja muutit Luxemburgiin. Onko tämä vaikuttanut myös sinun tapaan suhtautua kriittisemmin ja tähän luksukseen?
Oikeastaan musta tuntuu, että kun olen saanut etäisyyttä muotialan arkeen, että voin oikeastaan nauttia siitä taas enemmän ja vapaammin. Ja siitä tuo kirjakin syntyi siitä muodin ilosta ja ihanuudesta, siitä esteettisestä nautinnosta ja jopa niin kuin elämisen nautinnosta, jota se parhaimmillaan voi tuoda. Kun taas sitten, kun päivittäin kirjoittaa muodin tämänhetkisestä tilasta, niin siellähän tulee esiin kaikki nämä epäkohdat todella, todella vahvastikin. Ja sitten taas pystyy palaamaan nyt Luxemburgista käsin tänne muodin kauniiseen historiaan.
Tosiaan tästä päästään nyt muodin historiaan. Luksus ruokkii ylpeyttä. Kaikki haluavat erottua omistamalla turhamaisia esineitä. Ja tosiaan 1700-luvulla, kun porvarillinen luksus syntyi yksilöllisyyden nousun rinnalla, luksusta kritisoitiin kaksin verroin. Siihen kuulemma liittyi ylimielisyyttä ja ilkeyttä, jos halusi erottautua muista. Pirjo ja Karoliina, mikä on luksuksen syntytarina ja millaisia tarinoita löytyy muodin historiasta? Pirjo Hirvonen.
Toi olikin aika mielenkiintoinen kysymys, varsinkin kun puhut ylimielisyydestä ja sen semmoisista asioista. No tähän mä kyllä haluaisin ennemminkin nostaa esille sellaisen, että luksus sinänsä niin on, ei se semmoista kylmyyttä ole. Jos mä ajatellaan, niin kaikilla ihmisillähän on jotakin, jota ne tavoittelee ja haluaa ja joka on heille kaunista ja merkityksellistä. Se voi olla hyvinkin pieni ja arkinenkin ja vähän arvoinen. Se on minusta niin kuin ihmiseen itsensä kirjoitettu asia. Sehän voi olla vaikka kaunis kivi, luonnon kivi. Siis että ihmisellä on joku kaipuu, jokaisella oman näköinen, mitä haluaisi itselleen, ihan omaa. Et esimerkiksi jos nyt on aika paljon puhuttu siitä, että pitäisi vuokrata, lainata vaatteita. Mutta se on kuitenkin eri juttu, koska sinä olet sinä. Ja sinä haluat sitä, mikä on sinun oma sisintä, sun maailmaa, mitä se merkitsee sinulle, osa sinua. Ja nämä luksustuotteissa on tiettyjä, ja luksusmaailmassa on jotakin sellaista, jota ihmiset haluaa ja tavoittelee. Ei siihen välttämättä liity mitään ilkeyttä tai ylimielisyyttä. Varmaan on olemassa myös niitä, jotka haluavat olla toisten yläpuolella tietyllä tavalla, ja siinä voi olla tämmöisellä niin kuin tukielementin rooli, mutta mä suhtautuisin asioon hieman suopeammin.
Karoliina Fors.
Joo, tässä oli mielestäni erinomaisia pointteja, ehkä se on tämä tavoitteellisuus ja erottautuminen niin kuin luksusvälineenä tavallaan tässä, niin on myös kokenut jonkun sortin muutoksen. Nyt monet näistä haluttavista tuotteista on aika saavutettavissa. Että miten sä erottaudut enää, jos sulla on mahdollisuus ostaa Fendi Baguette-laukku tai muu vastaava. Että siinä myös on mietittävää näille luksustaloille, että miten se on vähän ehkä vesittynyt tällä hetkellä. Että luksus, joka on ollut tapa just tähän erottautumiseen, niin ehkä ei ole sitä tällä hetkellä. Kun jo nettikauppojen kautta tämä kynnys tavallaan ostokselle on madaltunut. Sun ei tarvitse enää ehkä astua tähän vähän kylmän kolkon näköiseen Pradan liikkeeseen Pariisin matkalla, vaan sä voit tehdä tämän tilauksen netissä. Niin mä luulen, että se on madaltanut, mutta se on myös tavallaan vesittänyt tätä luksusta. Et ehkä tämä vaatisi jopa uudelleen määrittelyn kokonaan, että mitä luksus on 2025.
Haluatko määritellä?
No ehkä mun, jos mä ajattelen mun sukupolvea esimerkiksi, mitä luksus voisi olla, niin mä näen monia hyviä asioita esimerkiksi täällä Suomessa. Että on hyvät elinolosuhteet ja ehkä meille luksus voisi olla sellainen, että joku päivä saa kuukausipalkkatyön, ehkä mahdollisesti voisi ostaa asunnon. Että aika tällaisia arkisia asioita tässä mun sukupolven luksuksessa, mutta on se jo mökille pääseminen ja puhdas luonto ja vähän hitaampi tempo kuin mitä esimerkiksi noissa isoissa muotitaloissa on.
Pirjo Hirvonen, miten luksusmuotia opetetaan Aalto-yliopistossa?
Varsinaisesti tämmöistä tavoitetta ei niinkään ole kuin, että pitää luoda luksusmuotia, vaan siellä pyritään kannustamaan ja ruokkimaan ja ohjaamaan opiskelijaa löytämään itsestään sen omimman näkemyksen ja sitä viemään mahdollisimman korkeatasoiseen ilmaisumuotoon. Et se ei niin kuin lähtökohtaisesti tavoittele luksusta, ja silloin jos me pystytään luomaan ja synnyttämään jotakin, joka on todella esteettisesti uutta ja hyvin omaperäistä ja hyvin laadukkaasti toteutettu sekä materiaalia ja työn osalta, niin se alkaa lähestyä sitä luksusmaista maailmaa, mutta varmasti se, missä se eniten ehkä se luksusmaisuus tulee, on se uniikkimaisuus, ainutlaatuisuus. On vain nämä, mitä nämä nuoret on synnyttäneet. Ne ei ole vielä massaa, ne ei ole vielä isoja teollisia sarjoja, ei missään maailmankolkassa toteutettuja. Se tekee ehkä niistä enemmänkin luksusta, koska ne on niin ainutlaatuisia yksittäisiä vaatekappaleita ja kokonaisuuksia.
Voidaanko Suomessa sitten puhua haute-couturesta? Onko meillä luksusmuotia, joka on tehty Suomessa?
Ei Suomessa eikä missään muualla voi haute-couturea olla kuin Ranskassa. Ja sielläkin se on hyvin tarkkaan määritelty, että mitä voi nimittää haute-couturiksi. Mutta jos me puhutaan luksuksesta, joka on hyvin laaja, niin ei meillä minun mielestä ole ainakaan vaatteiden puolella luksusta. Luksussa voi olla hyvinkin yksinkertaisen ja minimalistisen ja tutun näköistä, mutta se on aivan huippulaatua, huippumateriaali, huipputoteuttaminen. Ja sen tyyppisiä ei nyt tule minulla mieleen, mitä minä nimittäisin täällä luksukseksi, mutta korkealuokkaisia. Laadukkaita tuotteita ja kokoelmia kyllä varmasti sitten löytyy, jos niitä ruvetaan tutkailemaan.
Sitten mennään takaisin taas Elisa Suokon romaaniin. Siellä tosiaan käyt läpi myös ihan Ranskan haute-couturen historiaa. Se on mielenkiintoista, että kaikki eivät olleet ranskalaisia, nämä hienot muotisuunnittelijat.
Pitää paikkansa. Pariisi on ollut aina kansainvälinen muodin pääkaupunki, ja sinne on tullut vaikutteita eri puolilta ja jopa eri mantereilta sitten ajan myötä. Mutta Balenciaga on esimerkiksi espanjalainen ja Lagerfeld sitten toki saksalainen, ja se varmasti rikastuttaa sitä Pariisin muotikulttuuria. Sen takia osin Pariisi varmasti on niin inspiroiva muotikaupunki yhäkin.
Se, mikä on mielenkiintoista, myös Chanelille työskennellyt Karl Lagerfeld, hän on saksalainen, ja häntä on sanottu, että hän on ranskalaisin muotisuunnittelija.
Pitää paikkansa. Näinhän sanotaan, että kukaan ei ole profeetta omalla maallaan, joten se ehkä on joidenkin neroudelle edellytyksenä, että vaihdetaan maisema. Ja Lagerfeld oli todella taitava omaksumaan vaikutteita ja jopa omaksumaan muiden suunnittelijoiden suunnittelutyyliä. Siitä häntä kriitikot joskus kehuivat, että kun hän suunnittelee yhdelle talolle, niin se on täsmälleen sen talon näköistä, ja sitten kun hän suunnittelee toiselle, niin siinä on aivan sen talon identiteetti, että hän oli kyllä hurja kameleontti, joten siksi varmasti myös oikein taitava pariisilainen.
Ja sitten meillä on Yves Saint Laurent, joka oli algerialainen.
Tai Algeriassa syntynyt Ranskan kansalainen, että hän on näitä kolonialismin jälkeläisiä kyllä. Ja hän syntyi Oranissa ja sitten teki uransa Pariisissa. Ja varmasti sillä ajalla on ollut vaikutuksensa. Ja kyllähän hänellä oli niin kuin läheiset suhteet Pohjois-Afrikkaan ja Marrakeshista. Hän sai paljon inspiraatiota esimerkiksi.
Karoliina Fors, olet itse nuori muotisuunnittelija ja haluaisin kysyä sinulta, millaisia oppia sinä olet saanut? Olet myös ollut töissä ulkomailla.
Joo, ehdottomasti suurin oppihan on kyllä ollut aikoina Aalto-yliopistossa. Se on ollut kyllä se koulutus ja opetuksen taso erittäin korkealaatuista ja hyvin kansainvälistä. Mitä mä oon konkreettisesti oppinut? Se, mihin mä viittasin aikaisemminkin, että loppujen lopuksi ihmiset on niin tavallaan aika tavallisia näissä isoissa muotitaloissa. Kyseessä on isoista tiimeistä, kansainvälistä osaamisesta ja ei siellä mitään sellaista ihmereseptiä ole menestykseen, mitä ehkä esimerkiksi täällä Suomessa ei voitaisi saada aikaiseksi. Ja täällä taas on sitten ehkä just näiden rahoitusasioiden suhteen ollut haasteita, tai on haasteita, että... Mutta niin, ei nyt mitään konkreettista, että mitä olisin oppinut tarjottavana, mutta sanotaanko näin, että ainakin esimerkiksi Pariisin muotiviikot tai Lontoon muotiviikot tai Köpiksen muotiviikot, niin on tällainen, niin kuin, että yhdessä tehdään ja yhdessä ollaan vahvempia. Tähän tämä Fashion in Helsinkikin perustuu ja se on erinomainen ohjelma ja erinomainen tällainen niin kuin tavallaan kesän aloitus ja kevään lopetus muotitapahtuma Helsingissä, johon ainakin silloin, kun mä itse opiskelin, niin kietoutui koko tämä näytös, joka on Aalto-yliopiston jokavuotinen opiskelijanäytös. Ja silloin mun aikana se oli äärimmäisen mielenkiintoinen ja tosi kansainvälinen. Meillähän tuli Jonathan Anderson, joka on nykyään Diorin pääsuunnittelija tai miesten pääsuunnittelija. Meillä on Michel Gobert, joka tekee musiikit Chanelille, tai Mark Ascoli, tai siis näitä. Ja Lotta Volkova stailasi meidän mun kandrimallista, joka nykyään stailaa Miu Miuta ja aikoinaan Balenciaga. Oli niinku ihan valtavan isoja kansainvälisiä nimiä meillä täällä Suomessa käymässä, joka on kyllä näin muutaman vuoden valmistumisen jälkeen tosi vaikuttavaa.
Ja tosiaan viime viikon muotinäytöksissä oli myös mukana kansainvälistä lehdistöä. Eli miksi Suomi kiinnostaa nyt muotikentällä?
No juuri tämän takia, mitä tuossa puhuinkin sitä, kun kysyit sitä, että miten opetetaan luksusta. Se, että me haastetaan ja me annetaan myös mahdollisuus, tuetaan sitä, että täällä pääsee syntymään jotakin hyvin erilaista, hyvin omaperäistä. Ja meillä on todella se etu, että koska meillä ei ole omaa mitään olemassa olevaa struktuuria, mitenkä joku tämän alueen asiat tuotetaan, toteutetaan teollisesti tai millään muullakaan tavalla, niin meillä on vapaus synnyttää ihan sitä, mitä lähtee syntymään. Ja se on, ja siihen tarvitaan nimenomaan sitä oikeaa tukea, oikeaa ohjausta, oikeaa opetusta ja sitten tämä, että pääsee kuitenkin yhteyteen sen todellisen korkeatasoisen alan henkilöstön ja tekijöiden kanssa. Ja heiltä saa kriittistä palautetta. Se palaute on aina se, mikä panee sitten taas, että voi seuraavan kerran jokainen itse asettaa oman rimansa vielä korkeammalle. Ja se lähtee niin kuin just tällä, mitä Karolina jossain yhteydessä mainitsi tässä tämmöisestä yhteisöstä. Se lähtee yhteisössä. Sitä ei niin kuin tavallaan ulkoa määrätä tai pakoteta, vaan se lähtee kasvuun itseään ohjaavasti.
Viime viikolla myös palkittiin muotisuunnittelijoita ja silloin Tuulitytti Koivula, joka on esimerkiksi ollut merkittävillä kansainvälisillä taloilla töissä, kuten Pradalla, Raf Simonsilla ja Kuriegesilla, niin hän voitti luksusmuoti ja muotisuunnitteluun liittyvän palkinnon, Finnish Fashion Awards -muotipalkinnon, ja haluaisin kuulla analyysin tästä. Mikä on hänen menestyksen takana, Tuulitytti Koivulan menestyksen takana, hänen tyylin takana?
Mm. Kyllä varmasti muistan Tuuli Tytin kädenjäljen ja millä lailla hän suhtautui omaan luovaan työhönsä ja toteuttamisensa, niin hänellä on ollut semmoinen omaperäinen tapa, johon on liittynyt tämä urheilullisuus. Hänhän on, jos minä muistan oikein, niin hän on ollut ihan SM-tason...
tai hiihtoon liittyvää.
Laskettelija, siis nämä ihan siis kova rinnetykki, voi sanoa arkikielellä. ja se on varmasti myös niin kuin hänellä niin kuin henkilökohtaisesti kasvattanut häntä niin kuin vaatimaan itseltään, että vähän ei riitä, niin kuin se ei ole riittänyt hänellä siellä rinteessäkään suksilla. Eli tavallaan tämä on lähtenyt ja hän on pystynyt yhdistämään siinä muotokielessä ja sitä voimaa ja näyttävyyttä. Ja totta vie, kyllähän se sitten on ohjannut häntä, minkälaisiin taloihin hän on mennyt. Eihän hän niin pitkiä aikoja ole vielä ehtinyt olla vuosikausia, koska tuossa oli jo useampikin nimi, mutta päässyt kurkkaamaan ja haistelemaan ja maistelemaan sitä työympäristöä, joka on varmasti taas ruokkinut ja antanut hänelle lisää pontta mennä sitä omaa kohti.
Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän kulttuuriuutiseen, eli hän tosiaan Tuuli Tytti tekee uraa nyt siellä Euroopassa ja tuo Suomea Otkotyyrin listoille. Kiitos Elisa Suokko, Karoliina Fors ja Pirjo Hirvonen antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Pasi Ilkka ja tuottaja Olli Kangassalo. Kaunista tiistaita teille kaikille.